Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou. V Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen.
Vítajte všetci na túto kvetnú nedeľu v zbore Cirkvi Bratskej. Pripomíname si dnes vstup Ježiša Krista do Jeruzalema, ktorý mohol prísť nenápadne. Ale ten vstup sa udial tesne pred ukrižovaním a udial sa tak, ako ho proroci predpovedali. Vyzeralo to tak, že jednotlivci v dave kričali hosana, vyzliekali si svoje vrchné odevy, dávali ich pod kopyta osla a ten osol, na ktorom sedel Kristus, tak prešli po ich šatách. Tí jednotlivci sa vzdali svojej takej spoločenskej dôstojnosti a vyzeralo to dosť pokorne, vyzeralo to, že to je masová obeta a masová pokora. Ale zdá sa, že to nestačilo na ich ani našu záchranu. Dnešnou témou kázne, ktorú bude mať Daniel Pastyrčák, je urobme z nich jedno drevo, teda z nás. A teraz poprosím Daniela o krst Janka.
No, ahoj Janko. Ján. Ideme privítať do života aj do tohto spoločenstva, aj do príbehu, ktorý je pred ním, maličkého chlapca, Janka Uhlíka. Prečítam časť prologu z Jánovho evanjelia ako text evanjelia, ktorým ho chceme privítať skôr ako sviatosťou krstu dáme na neho znamenie zmyslu života, ktorý má naplniť. Na počiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha a to slovo bol Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A to svetlo svieti v tme a tma ho nepohltila. To bolo to pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, čo prichádza na svet. Bol vo svete, svet ním vznikol, ale svet ho nepoznal. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa deťmi Božími. Tí, čo sa nenarodili ani z krve, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. Janko, rozumel si tomuto textu? Ani my mu úplne nerozumieme, ale svojím spôsobom veľmi presne zachytáva zázrak tejto chvíle. Prednedávnom si tu nebol a teraz si tu. A keby sme sa pýtali, odkiaľ si sa vzal, no tak dnešní genetici by nám povedali, že si prišiel ako informácia, ako slovo, ktoré sa poskladalo a stalo sa telom v tebe. Troška slova doniesol tvoj otec Lukáš, troška Alenka a teraz si tu. A Biblia nám hovorí, že takto povstal celý svet, že skôr ako čokoľvek vzniklo, akýkoľvek človek žil na tejto zemi, či zviera, či strom, bolo tu slovo pred stvorením. A to slovo bol Boh. Boh, Jan, ťa myslel, miloval a chcel skôr, ako si sa narodil. A poslal ťa ako informácia do života tvojich rodičov. Teraz si tu a je pre tebou veľká úloha, lebo časť toho slova ešte musíš poznať a to sa stane až vtedy, keď začneš na sebe niesť to ťažké bremeno, keď si uvedomíš, že ja som a začneš sa pýtať, prečo som tu a možno aj svojim rodičom povieš, že prečo ste ma priviedli na svet a budeš sa hnevať, lebo sa ti to bude zdať priťažké. A potrebuješ nájsť to slovo, ktoré sa stalo telom v Pánovi Ježišovi Kristovi, pretože práve v tajomstve kríža, v tajomstve lásky, ktorá sa dáva bezvýhradne v obeti, nájdeš to svetlo, ktoré ťa osvecovalo na začiatku života a sám sa budeš môcť stať naozaj človekom. No a krst, ktorým ťa ideme pokrstiť, je práve krstom tohto veľkého návratu. Keď tvoje slobodné ja nakoniec nájde v Kristovi Boha, odovzdá sa mu, príjmeš samého seba ako dar a ako dar sa dá životu, Bohu aj všetkým ľuďom. Tak by som poprosil rodičov, aj krstných rodičov, aby sa postavili. Tak najprv rodičia, predsa len. Tak, u mamičky sa cítiš bezpečnejšie, hoci tato je chlap. Drahí rodičia, Lukáš a Alenka Uhlíkovci, prinášate svojho syna Jána k Bohu, aby mu bola udelená sviatosť krstu. Tým aktom Bohu hovoríte. Ďakujeme ti, Bože, za nesmierne vzácny dar života nášho dieťaťa. Bohu tak vraciate, čo vám daroval, s prosbou. Nech sa z tvojej milosti, Bože, naše dieťa stane tvojim dieťaťom. Beriete na seba záväzok, že budete verne v modlitbách bdieť nad jeho životom. A s pomocou Božej milosti pre Jána vytvoríte prostredie, v ktorom bude môcť Boha poznávať. Prostredie lásky, pravdy, čistoty, spravodlivosti, slobody. Zavezujete sa, že medzi Jána a Božiu vôľu s jeho životom nikdy nepostavíte svoju vôľu, ktorá by ho uväznila v nezrelej láske. Ak je toto vašim vyznaním, odpovedzte, áno, s Božou pomocou sľubujeme. Vážení krstní rodičia, Kristína Uhlíková a Filip Čičel. Prijímate pred Bohom úlohu pomáhať tomu, aby život Jána dosiahol cieľ, pre ktorý bude krstom označený. Zavezujete sa, že budete svojimi darmi prispievať k jeho duchovnému i ľudskému rastu. Budete mu oporou v časoch zápasov a núdze. Sľubujete, že jeho životnú cestu budete predkladať Bohu vo svojich modlitbách. Budete oporou pre jeho rodičov, budete im na blízku, aby ste ich povzbudzovali k životu lásky a konania dobra. Ak ste rozhodnutí potvrdiť tento záväzok, s dôverou v Božiu pomoc odpovedzte: áno, s Božou pomocou sľubujeme. Ján, krstím ťa v mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Keď ťa požehná Boh, ktorý ťa myslel skôr, ako si bol, ktorý ťa miluje a chce, aby si sa stal tým, ktorý si bol vo večnosti, kde mu vyšiel. Stal sa telom, cez ktoré Boh priniesie svoju slávu v Kristovi na toto nás. Keď požehná teba, tvojich rodičov i všetkých ľudí tvojho života. V mene Otca, Syna, Ducha Svätého. Amen. Statočnosť. No, ešte si nezadajte. Janek, ja viem, že ty máš rád literatúru. Po nociach. Biblia pre malých kamarátov. Keďže sme kamaráti. No, ja myslím, že
prosím, aby ste povstali k modlitbe. Pane Ježišu, ty si prišiel na túto zem, aj keď si vedel, do čoho prichádzaš a čo my ti tu pripravujeme. Rozmýšľam, ako si sa mohol cítiť a o čom si ty rozmýšľal, keď si išiel na osľati. Ľudia kričali, my sme ti kričali na oslavu a ty si videl do našich srdc, do našich myslí. A vedel si, čo sa stane a čo budeme kričať zajtra a čo sme kričali včera. Znášal si a znášaš stále našu sebastrednosť, ignoráciu, neposlušnosť, rovnako dobre ako naše pokusy o tvoju oslavu, o vďačnosť, o pokoru. Ďakujem ti, že mal si a máš túto milosť voči nám, aj keď nám vidíš dovnútra stále. Rozmýšľam o tom, že čo by bolo, keby si sa správal rovnako voči mne, ako ja rozmýšľam často o iných ľuďoch okolo, ako som prísny voči ním. Asi by som bol už dávno mŕtvy. Ďakujem ti, že si milostivý voči mne, voči nám, že tvoja milosť je väčšia ako moja a každého z nás. Prosím ťa, aby si bol prítomný medzi nami aj dnes. Amen.
Budeme čítať z proroka Ezechiela z 37. kapitoly 1. až 10. verš a potom 15. až 23. Prorok Ezechiel, 37. kapitola. Ruka Hospodinova bola nado mnou a Hospodin ma v duchu vyviedol a zložil ma do stredu údolia, ktoré bolo plné kostí. Povodil ma okolo nich. Bolo ich v údolí mnoho. Boli veľmi suché. Povedal mi: Človeče, môžu tieto kosti ožiť? Povedal som: Hospodine, pane, ty to vieš. Povedal mi: Prorokuj o týchto kostiach a povedz im: Suché kosti, čujte slovo Hospodina. Takto vraví Hospodin Pán týmto kostiam: Hľa, ja vovediem do vás ducha a ožijete, položím na vás šľachy a obložím vás mesom, natiahnem na vás kožu a dám do vás ducha. Ožijete a spoznáte, že ja som Hospodin. Prorokoval som, ako som dostal príkaz. Keď som prorokoval, nastal šum a hrkot a kosti sa približovali jedna k druhej. Videl som, že boli na nich šľachy i meso narástlo a zvrchu ich potiahla koža, ale duch v nich nebol. Povedal mi: Prorokuj o duchovi, prorokuj človeče a povedz mu: Takto vraví Hospodin Pán: Duch, príď od štyroch vetrov a dýchni na týchto pobytých, aby ožili. Keď som prorokoval, ako mi prikázal, vošiel do nich duch, ožili a postavili sa na nohy. Bol to veľmi veľký húf. Potom mi zaznelo slovo Hospodina: Ty však, človeče, vezmi si kus dreva a napíš naň Júdovi a Izraelitom s ním spojeným. Potom vezmi ďalšie drevo a napíš naň drevo Efraimovo Jozefovi a s ním spojenému celému domu Izraela. Spoj ich jedno s druhým do jedného dreva a budú jedno v tvojej ruke. Keď sa ti prihovoria synovia tvojho ľudu, vysvetlíš nám, čo znamenajú tieto veci pre teba? Povedz im: Takto vraví Hospodin Pán: Hľa, ja beriem Jozefovo drevo, ktoré je v ruke Efraima, i s ním spojené kmene Izraela, položím naň Júdovo drevo, urobím z nich jedno drevo a budú jedno v mojej ruke. Drevá, na ktoré budeš písať, budeš mať vo svojej ruke pred ich očami. Povedz im, takto vraví Hospodin Pán, hľa, ja poberiem Izraelitov spomedzi národov, kam odišli. Zhromaždím ich odvšadiaľ a privediem na vlastnú pôdu. Urobím z nich jeden národ v krajine na izraelských vrchoch a jeden kráľ bude kráľom všetkých. Nebudú už dvoma národmi, ani sa nebudú deliť na dve kráľovstvá. Nikdy sa nebudú poškvrňovať svojimi modlami ani svojimi ohavnosťami, ani nejakými priestupkami a ja ich zachránim zo všetkých bydlísk, ktorých hrešili. Očistím ich a budú mojim ľudom a ja budem ich Bohom.
Dobré ráno, pozdravujem z kaplnky. Tam práve začína si kázať Jana Camara na veľmi zaujímavú tému 50 odtieňov strachu. Keď mal 18, potuloval sa golfovým ihriskom na Floride. Tu ho oslovil Svätý Duch. Musel si kľaknúť. V modlitbe zložil sľub. Odovzdal sa Bohu. Do služby Bohu. V sile toho sľubu viac než polstoročie hlásal evanjelium. Počulo ho viac než 215 miliónov ľudí v 185 krajinách. Nebol fundamentalista uväznený v starom zákone. Na mítingoch rozdával evanjelium podľa Jána. Odkaz o odpúšťajúcej láske, čistej a jednoduchej. Nepotreboval uznanie. Stačil mu Ježiš Kristus. 21.2.2018, zvláštne, teda pravdepodobne v ten deň, keď zomreli aj Ján a Martina u nás, zomrel Billy Graham. Ešte počas komunizmu Billy kázal aj tu na Cukrovej. Slová, ktoré som čítal, som citoval z nekrológu, ktorý uverejnil časopis The Economist. Tak videla život Billyho Grahama redakcia časopisu, čo kresťanstvu spravidla nebýva veľmi naklonená. Ako ma vidia tí, pred ktorými žijem svoj život? Čo by napísali? Ako nás vidia okolo idúci, návštevníci? Tí, čo nepatria do nášho kostola. Skúste na chvíľu vstúpiť do kože návštevníka, ktorý je tu prvýkrát. Nič o nás nevie. Zavítal sem zo zvedavosti. Je tu prvý raz. Čo vidí? Čo počuje? Čo cíti? S čím sa tu stretne? Vy ste telo Kristovo. Odkázal nám vo svojich listoch apoštol Pavel. Azda je Kristus v dejinách prítomný cez nás? Cez naše oči, srdcia, mysle, nohy, ruky? Stretáva v nás azda ten cudzí návštevník. Krista? Je kvetná nedeľa, Kristus sedí na osliadku v čele živého, veľkého, sviežeho zástupu. Mávajú sviežimi jarnými ratolestiami a volajú Hosana, ale on pláče. Keby sme zaostrili na jeho tvár, sú tam slzy, lebo vie, že dokonca jeho najbližší sa za chvíľu rozprchnú. A možno niektorí z tých, čo teraz volajú Hosana, budú kričať aj ukrižuj. Ako vidí Boží ľud Ezechiel? Vidí údolie plné tiel, ktoré umreli. Kosti sú už úplne suché. Vybielené, roztrúsené po celom údoli. Ako sa niečo také stane? Ako umiera telo? Najprv sa zastaví srdce. Krvný obeh spomalí a ustane. Napokon vyhasne posledné svetielko v mozgu. Bunky žijú ešte dlhý čas potom, čo sa telo rozpadlo. Žijú svoj osamelý život, ktorý už nijako nespája. Na mŕtvom tele rastú nechty, vlasy, fúzy. Napokon odumrú i bunky. Do údolia sa vkrádajú dravce, roznášajú kusy tela po údoli, ohlodajú zvyčky svalstva, páľava slnka napokon kosti celkom vybieli. Údolie suchých kostí. Komu tie kosti patria? Je to dom Izraela, povie Boh Ezechielovi. Dom Izraela? Je niečo také možné? Veď Izrael je Bohom vyvolený národ. Ako by sa Bohom vyvolený ľud mohol premeniť v údolie suchých kostí? Keď si predstavíme to údolie, ono žije svojim vlastným bohatým životom. Rastie v ňom svieža tráva, voňajú divoké kvety. Môže sa to stať. A stáva sa to i cirkvi. Naokolo rastie pominuteľný život sveta, bujný. Svet kultúry, obchodu, politiky, sekulárna spoločnosť. Rastie nesená divokými zákonmi boja o prežitie a o prestíž. Uprostred toho života ležia kosti starých chrámov. V nich akoby sa život zastavil. Duch, ktorý mal dať zmysluplný život divokému údoliu, zmizol. Kam si sa stratil? Nečaká nás tu nič nové, žiadne prekvapenie. Je tu už iba zakonzervovaná minulosť. Ako by sme vkročili do múzea. Máte pocit, že ste sa ocitli v inom storočí. Obraz údolia Boh Ezechielovi kladie ako otázku. Či ožijú tieto kosti? Ako Ezechiel odpovie? Ak by seba isto vyhlásil, je to tvoj ľud, pane, kosti istotne ožijú. Klamal by sám seba. Ak by skepticky konštatoval, pozri sa na nich, sú mŕtve, istotne neožijú, nevpustil by do údolia mŕtvych Boha. Ezechiel odpovedá v múdrosti pokory. Otázku vracia Bohu. Pane, ty vieš. Prorokuj k týmto kostiam, vyzve ho Boh. Lebo tak to býva. Otázka, na ktorú ľudsky nemožno odpovedať, je Božou výzvou činom viery. Čo to má vlastne robiť? Boh vyzýva Ezechiela k absurdnému podujatiu. Má kázať suchým kostiam. Suché kosti, počujte slovo Hospodinovo. Možno si azda predstaviť smiešnejšieho kazateľa? Mohli by ho tie suché kosti počuť? Ak by ho i počuli, mohli by vári niečo urobiť? A kazateľ, ak má byť pravdivý, káže najprv sám sebe. Na obrázku by som ho azda mal tiež nakresliť ako suchú kosť. Čo také pekné Ezechiel tým kostiam povie? Vy suché kosti, počujte slovo Hospodinovo. Hľa, ja vovediem do vás ducha a ožijete. Položím na vás šlachy, obložím vás svalovinou, potiahnem kožou a ožijete. Hovorí o živote, ktorý tu očividne chýba? Odkiaľ sa ten život vezme? Už Ezechielova reč by nebola možná, ak by údolím nevanul duch. Duch stvoriteľa, ktorému nič nie je nemožné. A povedzme si na rovinu. Duch väčšinou začína práve tam, kde ľudský už nič nie je možné. Preto vyžaduje vieru. To je duch Veľkej noci. Kresťanstvo umrelo už mnohokrát, napísal Chesterton, ale povstalo znova. Má totiž Boha, ktorý pozná cestu z hrobu von. Už Ezechiel neurobi nič, iba vysloví Božie slova a údolie sa prebudza. Nečakaný pohyb telu vracia stratenú jednotu. Toto je vždy prvý pohyb ducha. Skôr než sa môže telo rozhodnúť a vykročiť určitým smerom, musí byť zjednotené. Zjednotené telo však stále leží v tráve. Je to telo v kóme. Kázanie neskončilo. Ezechiel má pokračovať. Teraz je jeho kázeň ešte podivnejšia. Najprv oslovil suché kosti. Teraz má osloviť ducha? Povedz duchu. Takto hovorí Hospodin Pán. Duch, príď zo všetkých svetových strán a dýchni na týchto pobytých, aby ožili. Aby telo mohlo vstať a vydať sa na cestu, jednota nestačí. Musí sa v ňom zobudiť svetlo vedomia, reflexia, rozlišovanie a vôľa. Musí otvoriť oči, uvidieť okolo seba šíroširý svet, porozumieť mu, uvedomiť si vlastné možnosti, dary, schopnosti, sily a uzrieť v údolí cestu, po ktorej má kráčať. Cirkevné spoločenstvo môže ľahko existovať i bez toho druhého prebudenia. Môže žiť iba samo pre seba, uzavreté vo svojom malom svete, pohodlne si hovieť v tráve a starať sa len o svoje vlastné potreby. Prostredie okolo seba nevníma a nezaujíma ho. Taká cirkev však ešte nie je cirkvou. Cirkev je toto. Choďte a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch. Cirkev je ustavičným pohybom von, prekračovaním svojej bezpečnej zóny k ľuďom za jej hranicami. Kázanie skončilo. Ezechiel sa z rečníka mení na divadelníka. Má zahrať publiku čudné divadlo. Scenár je jednoduchý. Vezmi si, ja vám to zahrám. Vezmi si kúsok dreva a napíš naň Júdovi a Izraelovi. Potom vezmi ďalšie drevo a napíš naň drevo Efraimovo a Jozefovo. Tak. A s ním spojenému domu Izraela. Potom ich spoj jedno s druhým do jedného dreva. Takto. Spoj ich do jedného dreva vo svojej ruke. Ako má divák tej čudnej scénke rozumieť? Vysvetlenie je prosté. Takto hovorí Hospodin Pán. Hľa, ja vezmem Jozefove drevo, ktoré je v ruke Efraima, i s ním spojené kmene Izraela, a položím naň Júdovo drevo, urobím z nich jedno drevo. Budú jedno v mojej ruke. Rozdelenie totiž končí tam, kde sa znesvárené kmene ocitnú, v Božej ruke. To je prostý zmysel celej scénky. Ako sa to stane? Podrobí si azda Efraim Júdu, zbaví ho slobody a vnúti mu svoju vôľu? Alebo naopak, Júda si podmaní Efraim a škrtne z neho jeho meno a spojí ho so sebou vo svojej ruke? Nie. Boh nemá nič spoločné s jednotou, v ktorej si jedna skupina podrobí druhú. Má sa stať toto. Juda pustí z ruky svoje drevo a odovzdá ho do Božej ruky. Efraim pustí z ruky svoje drevo a odovzdá ho Božej ruke. Iba ak prestaneme samých seba vlastniť, iba ak sa spretrhajú spojenectva skupinovej výlučnosti a odovzdáme sa Božej ruke, budeme jedno. Najprv musia Efraim a Júda otvoriť ruku a pustiť z nej drevo, ktoré zvierajú. Čo predstavuje to drevo? Drevo predstavuje malé spojenectvá kmeňov, ktoré Boží ľud rozdeľujú do proti sebe stojacich skupín. Nebudú sa viac poškvrňovať svojimi modlami, povie Boh Ezechielovi. Očistím ich a budú môjim ľudom a ja budem ich Bohom. Sú azda tie ruky, čo Izrael rozdelili. Rukami modiel? Čo je modla? Modla je všetko, čo som v živote dosadil na miesto Boha. Nemilujte svet, ani to, čo je zo sveta. Ak niekto miluje svet, nie je v ňom otcová láska. Veď nič z toho, čo je vo svete, žiadosť tela, žiadosť očí, pýcha života, nie je z otca, ale zo sveta. Modla je iba maska hriešných vášní, čo ma ovládajú. Pýchy, závisti, túžby dominovať. Za každou z tých masiek sa skrýva tvár jedinej modly. Modly môjho ja. Modla je kráľom, ktorý mi vládne. Koľko modiel, toľko kráľovstiev. A modla je najmocnejšia tam, kde sa najviac podobá na Boha. Spoločenstvo viery môžu rozdeľovať i výlučné teologické prúdy. Naše obrazy Boha, ak nimi nahradíme Boha samotného, nás môžu rozdeliť do malých proti sebe bojujúcich kráľovstiev. Keď Ezechiel povie, môj služobník Dávid bude kráľom nad nimi a jediným pastierom pre všetkých, Dávid je už dávno mŕtvy. V prorockej intuícii Ezechiel odkazuje ku Kristovi, kráľovi večného kráľovstva. Vy sa nedávajte volať rabi, povie Ježiš svojim učeníkom, lebo jeden je váš učiteľ a vy všetci ste bratia. Ani otcom nenazývajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš otec, ten v nebesiach. Ani sa nedávajte volať vodcami, lebo len jeden je váš vodca, Kristus. Jedno, nebudeme v ruke vodcov, v ruke učiteľa, kazateľa, ani staršovstva, ani pápeža, hoci teraz je celkom dobrý. Jedno budeme len v Božej ruke. Radikálne protestantské skupiny Billyho Grahama vášnivo kritizovali za jeho ekumenizmus. Priatelil sa s pápežom Jánom Pavlom, nazýval ho svojim bratom. Viedol dialog so Židmi i s moslimami. Odmietal slúžiť malým kráľovstvám. Uznával iba jediného kráľa. Krista, ktorého kráľovstvo nie je z tohto sveta. Ako sa však môžem ja a ty odovzdať Božej ruke? Predstavte si, že by v tejto chvíli medzi nás zavítal Boh. Dokážete si to predstaviť? Čo by videl? Čo by počul? Čo by cítil? Nuž, videl by všetko, čo je i čo bolo. Cítil by temnotu každého klamu i zloby zrodenej v mojom, tvojom, v našom srdci. Videl by každý okamih zvonku i zvnútra. Každú myšlienku, každý úmysel, každý čin. Všetko je obnažené a odkryté pred očami toho, ktorému sa budeme zodpovedať. Napísal autor listu Židom. Nemusíte si nič predstavovať. Boh je tu. Všade. Vždy. Teraz. V tejto chvíli. Odovzdať sa Bohu znamená vstúpiť obnažený do toho svetla. Vstúpiť na súd Božej pravdy. Sme správcami milosti života, ktorú nám Boh daroval. Od správcov sa nežiada nič iné, napísal apoštol Pavel. Len aby sa každý prejavil ako verný. Mne však najmenej záleží na tom, či ma súdite vy, alebo ľudský súd. Pán je ten, kto ma súdi. Preto nesúďte nič predčasne, kým nepríde Pán. On vyniesie na svetlo, čo je skryté v tme, a odhalí zámery srdc. Na svetle súdu Božej pravdy celkom strácam ilúziu, že ťa môžem súdiť. Stojím tu, obnažený. Ja, hriešnik, vedľa teba, hriešnika, môjho milovaného. Nesúďte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdení. Odpúšťajte a bude vám odpustené. Je kvetná nedeľa, pred nami je svetlo Veľkej noci. Svetlo pravdy a lásky, žiariace z obetovaného srdca Kristovej milosti. Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Otče, odpustím, lebo nevedia, čo robia. Odovzdať sa Božej ruke znamená odovzdať sa Kristovej milosti. Tu sme jedno v Božej ruke. Nuž odovzdajme sa a vstúpme spolu do Kristovho odpustenia. A ako hovorí Henry Nouwen, odpustenie je skutočné iba pre toho, kto objavil slabosti svojich priateľov a hriech svojich nepriateľov vo svojom vlastnom srdci. Kým kráčame iba vo svetle márnomyselného ja, predkladáme druhým na odiv svoju silu, svoju zbožnosť, svoju múdrosť, svoje víťazstva. To nás rozdeľuje. Keď sa odovzdáme Božiemu svetlu, odkrývame jeden druhému svoje rany, svoju slabosť, svoju pochybnosť i neistotu, svoj hriech. To nás spája. Budem sa chváliť svojou slabosťou, napísal Pavel, aby vo mne prebývala moc Božia. Tu vo svetle Božej pravdy, obnažený v našom hriechu, prijatý milosťou, sme jedno v Božej ruke. Telo v údolí suchých kostí sa pod účinkom Božieho slova zjednotilo. Potom doň vstúpil duch. Pán je duch. A kde je duch pánov, tam je sloboda, napísal Pavel. Oslobodené telo povstalo, aby sa vydalo na cestu. Kam to vlastne kráča? Kam má kráčať? Slobodný od všetkých. Dal som sa do služby všetkým, píše Pavel, aby som získal čím viacerých. Pre Židov som sa stal akoby Židom, aby som získal Židov. Pre tých, čo sú pod zákonom, bol som ako ten pod zákonom, aby som získal tých, čo sú pod zákonom, i keď nie som pod zákonom. Pre tých, čo sú bez zákona, stal som sa ako bez zákona, aj keď pred Bohom nie som bez zákona, lebo som pod Kristovým zákonom. Pre slabých som sa stal slabým, aby som získal slabých. Pre všetkých som sa stal všetkým, aby som zachránil aspoň niektorých. Toto sú slova ducha, ktoré prebudzajú telo v kóme. Vedomie spoločného poslania, i keď cesty k jeho naplneniu sú mnohé. Vyjsť zo seba, osvojiť si bytie toho druhého, kým mu neporozumiem úplne. Každý z nás je malou bránou do tohto podzemného kostola. A chcem, aby ten druhý vstúpil dnu, najprv ja musím výjsť von. Veď ako by som mohol pochopiť, čo nezasvetený návštevník cíti, ako nás vidí, či našim slovám rozumie, kým som sa s ním nespriatelil, nespoznal som jeho vnútro a neosvojil som si jeho reč. Ako môžem poznať odpovede, kým som si neosvojil otázky? Ako mám čakať, že niekto príde do môjho kostola, keď som ja nikdy nevstúpil do jeho domu? Už je čas, aby telo znova vstalo a vyšlo von v ústrety ľuďom. Slobodný od všetkých, dajme sa do služby všetkým, aby sme takýmito ľuďmi boli. Na každom mieste a v každom čase. V tom nech nám Boh pomáha.
Ďakujeme Danielovi aj všetkým. Počas nasledujúcej piesne prebehne zbierka na podporu toho, čo sa deje v tomto spoločenstve. Thank you.
Povstaňte prosím k modlitbe, požehnaniu a záverečnej piesni.
Hospodine, Pane, Ty to vieš. Pane, my predstupujeme pre Teba i dnes, i v našich životoch, každý deň, mysliac si o sebe, aký sme pred Tebou. Ale Ty vidíš do srdca a Ty vidíš tú pravdu. Vidíš naše boje, naše pochybnosti a vidíš to, kde namiesto živých ľudí je vlastne iba mŕtve telo. Prosím, Duchu Svätý, oslovuj nášho ducha. Hovor k nám, ukazuj nám, kde máme prosiť o to, aby Ty, Pane, si nás oživil. Aby sme počuli Tvoj hlas a aby naše telo i náš duch sa stali živými. Prosím ťa za každého jedného z nás, aby si nás takto oživoval pre naše životy a prosím aj za nás ako spoločenstvo, aby si Ty, Pane, spôsoboval medzi nami život, jednotu, vzbudzoval našu vieru, aby Ty si nás viedol k tomu, aby sme boli živým, skutočným, uveriteľným spoločenstvom aj za múrmi tejto budovy. Amen.
Nech nám Boh Veľkej noci udeli svoje požehnanie, aby z nášho sucha mohla vyrásť Tvoja sviežosť, Kriste. A aby sme sa odovzdali Tvojej pravde, Tvojmu odpusteniu, vo večnej milosti a stali sa jedno v Tvojej ruke. Aby sme jedno v Tvojej ruke boli svetlom pre všetkých ľudí nášho sveta. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.
Tak ešte niekoľko informácií z toho, čo je pred nami. Pravidelné stretnutia sú vysvietené. Upriamím vašu pozornosť, že dnes večer na večernom zhromaždení bude kázať Juraj Kohut, kazateľ z Trnavy. A teda na Veľkú noc ten program bude taký, že v piatok v tomto priestore o 17. hodine budeme mať bohoslužby spolu s kaplnkou. V nedeľu o 10. hodine budú bohoslužby aj s Večerou Pánovou. Na Veľký piatok do poludnia o 10. hodine máte možnosť sa zúčastniť v Istropolise spoločných bohoslužieb viacerých bratislavských spoločenstiev a cirkvi. Poprosím Pála Boroša, keby povedal ďalšiu informáciu pre obed rodín.
Ja som chcel možno už troška skôr, ale 2 týždne po Veľkej noci, 15.4. budeme mať ďalší obed pre rodiny. Budeme mať teraz takú tému tínedžer v rodine. hľadali sme niekoho... Niekedy sa aj to stať. Hľadali sme niekoho, kto by nám na túto tému prišiel povedať a sme radi, že prídu z Narnie, teda je z Luisa, z gymnázia, Števo Machadík, Hanka Šandorová aj Janoba nám porozprávať. Čiže 15.4. už upozorňujem pozornosť, že bude obed pre rodiny. A ešte jednu vec. Dneska som chcel pozvať všetkých rodičov s deťmi. Budeme mať 15.30 v telocvičnení v základnej škole Narnia také športové popoludne. Tak kto môže, nech príde.
Ďalšia informácia sa týka pravdepodobne skôr žien, pretože ide o konferenciu pre ženy, ktorá bude 21. apríla s názvom Roztrhané siete. Viac nájdete na plakáte vo vestibule. Rasťo Betina napísal pokračovanie výkladu zjavenia Jána Apokalypsa 2. Túto knihu môžete získať v kancelárii zboru. A posledná vec, chceme pozdraviť sestru Olgu Buchelovú, ktorá má narodeniny. A je to z listu Rimanom. Nech vás Boh nádej naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby sa vaša nádej rozhojnila mocou Ducha Svätého. Sestra Buchelová, keďže tu nie je, tak nám poslala pozdrav vlastnou rukou. Vážený zbor Cirkvi Bratskej Bratislave, úprimný pozdrav a veľa Božieho požehnania od vzkrieseného Pána Ježiša si vám dovolujem zaslať so srdečným pozdravom a úctou Olga Buchelová. A ja vám prajem peknú nedeľu.